เนื่องจากวันนี้เป็นวันพิเศษคือวันวิสาขบูชามีการตักบาตรพิเศษเรียกว่าสาธิตจะแสดงให้เข้าใจเรื่องนี้ดีขึ้นว่าตั้งพุทธกาลเลี้ยงพระกันอย่างไรบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องล่าสมัยป่าเถื่อนก็ได้ที่จะอาหารใส่ลงในบาตรถวายพระสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมานั่งฉันอยู่คอยเติมให้จนกว่าจะบอกขอปฏิเสธฉันหมดสร้างบาตรแล้วก็เลิกกันนี่คือตักบาตรสาธิต ดูใกล้กับใส่ให้แมวกินเราเลยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตักบาตรจานแมว ขอให้ดูให้ออกเข้าใจความหมายต้องการเลี้ยงพระแบบนี้คือมันเหมาะสมสำหรับพระหรือเหมาะสมสำหรับผู้ที่จะบำรุงพระศาสนาไม่หมดเปลืองไม่ยุ่งยากไม่เหลือเปลือกมันไม่เป็นภาระมันตรงตามหลักที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาข้อหนึ่งคือข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามัตตัญญูตาจะพัฒน์ตัดเสมงเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคบริโภคอะไรก็ขอให้รู้ประมาณอย่าให้เกินไม่ว่าอะไรพอเกินแล้วเกิดกิเลสแต่ความโลภมันก็เกิดมาจากต้องการส่วนเกินถ้าต้องการไม่เกินก็ไม่เรียกว่าความโลภไอ้ความโกรธนี่มันเกิดขึ้นเพราะไม่ได้ส่วนเกินตามที่ตัวต้องการแล้วมันก็โกรธความหลงมันเป็นเหตุให้ต้องการส่วนเกินคิดว่าดีหารู้ไหมว่าเรื่องส่วนเกินนี่มันทำอันตรายมนุษย์โลกปัจจุบันนี้กำลังจะวินาศชิบหายอยู่แล้วเพราะมนุษย์ต่อสู้แย่งชิงส่วนเกินซึ่งกันและกันประเทศมหาอำนาจรบราฆ่าฟันก็เพื่อประโยชน์แก่ส่วนเกินแต่เขาพูดมันไพเราะกว่านั้นเขาพูดเพื่อความเป็นธรรมยุติธรรมอะไรต่างๆที่แท้ก็ต้องการอะไรมากเกินความจำเป็นเกินความยุติธรรมแล้วเขาก็รบกันไอ้โลกนี้กำลังเสื่อมโทรมลงทุกทีเพราะมีคนรบกันเพื่อแย่งส่วนเกินกันทุกศาสนาติเตียนการแสวงหาส่วนเกินการมีส่วนเกินการบริโภคส่วนเกินนี่เหมือนกันทุกศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาก็ยิ่งเน้นในข้อนี้คำว่าสายกลางนั่นคือพอดีขอให้ไปนึกคิดข้อนี้แล้วปรับปรุงกันใหม่เพื่อสนองพระพุทธประสงค์ในฐานะเป็นผู้กระทำตามคำสั่งสอนของพระองค์ว่าเราจะไม่มีส่วนเกินในเรื่องอาหารการกินก็ดี ในเครื่องนุ่งห่มก็ดีในเครื่องใช้ไม้สอยการเป็นอยู่บ้านเรือนบำรุงร่างกายก็ดีในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บก็ดีอย่าให้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องเกิน ทุกอย่างก็จะพอดีจะสงบจะถูกต้องขอให้ระลึกนึกถึงข้อนี้เป็นพิเศษแล้วก็โดยเฉพาะในวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าโดยตรงว่าตามที่เรายอมรับรู้กันนั้นก็มีว่าพระพุทธองค์ประสูติวันนี้ตรัสรู้วันนี้และนิพพานวันนี้และที่มันประหลาดต่อไปอีกก็คือว่าท่านประสูติกลางดินในป่าท่านตรัสรู้กลางดินในป่าท่านนิพพานกลางดินในป่าอะไรๆมันก็เนื่องอยู่กับดินแล้วก็ในป่าไอ้เรื่องในป่านี่ไม่แปลกสำหรับศาสนาทั่วไปถ้าศาสดาของแต่ละศาสนาก็ตรัสรู้ในป่าแต่มันแปลกตรงที่พระพุทธเจ้าอะไรของท่านมันก็กลางดินไปเสียหมดพระสูตรกลางดินที่สวนลุมพินีก็ในป่าตรัสรู้กลางดินที่โคนต้นไม้ที่ต่อมาได้ชื่อว่าต้นโพที่ริมตลิ่งแห่งหนึ่งก็นั่นก็กลางดินท่านนิพพานโคนต้นสาละในป่าสาละวันก็ในป่าแล้วก็กลางดินท่านสอนกลางดินพระไตรปิฎกก็เกิดขึ้นเพราะการสอนกลางดินท่านเสพเสนาสนะกลางดินกุฏิของพระพุทธเจ้าทุกแห่งเป็นพื้นดินขอให้ไปดูในประเทศอินเดียขอให้นึกถึงข้อนี้แล้วมีความพอใจที่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็กำลังนั่งอยู่ในป่าและกลางดินขอให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้นั่งกลางดินอย่างที่กำลังนั่งอยู่นี้มันเป็นการนั่งที่นั่งของพระพุทธเจ้าสมกับที่เป็นสาวกของพระองค์เมื่อพระพุทธองค์มีอะไรก็กลางดินอย่างพูดภาษาธรรมดาก็เกิดกลางดินตายกลางดินอยู่กลางดินเราอย่าทิ้งพระองค์ไปอยู่บนสวรรค์วิมานเลยขอทำในใจเข้าถึงความหมายของคำว่าดินนั่งกลางดินถ้าจิตใจมันก็จะเหมือนกับจิตใจของพระพุทธเจ้าก็ไปทุกทีไม่มากก็น้อยจิตใจชนิดนี้เท่านั้นที่จะรู้ธรรมะของพระองค์ถ้ามันมุ่งเข็มกันคนละทิศคนละทางแล้วมันก็ไม่มีทางจะรู้หรือจะรู้เหมือนกันได้ถ้ามีการเป็นอยู่ด้วยการดำรงจิตใจในทิศทางเดียวกันมันก็ง่ายที่จะรู้เพราะธรรมชาติมันช่วยนั่นขอให้ถือว่าการที่มีโอกาสมานั่งกลางดินในสภาพป่าเช่นนี้เป็นวันพิเศษเป็นที่ระลึกแก่พระพุทธองค์โดยตรงและยิ่งในวันนี้เราได้มีการถวายทานถวายอาหารในรูปแบบเดียวกันกับที่เขาถวายแก่พระพุทธเจ้าในครั้งกระนู้นก็ควรจะพอใจเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งในครั้งพุทธกาลพระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ไปในบ้านที่เขานิมนต์ แล้วก็นั่งในที่ที่เขาจัดไว้ให้เป็นเทียบกันเดี๋ยวนี้ก็มันเป็นห้องรับแขกก็ส่งบาตรให้เจ้าของบ้านเอาไปจัดอาหารใส่บาตรที่ในครัวแล้วเอามาถวายให้นั่งฉันคอยเติมจนกว่าจะบอกว่าพอแล้วไม่ยอมรับเติมแล้วแล้วก็ฉันแล้วก็ล้างบาตรด้วยนี่มันเป็นอย่างนี้เราพยายามจะทำให้คล้อยตามอย่างนั้นให้มากที่สุดแต่ก็ยังทำตามไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่จริงต้องพูดตรงๆอย่างนี้แทนที่ฉันด้วยมือมันยังฉันด้วยช้อนส้อมอยู่นี่คือมันไม่จริงถ้าเป็นอย่างข้าพระพุทธเจ้าท่านก็ฉันด้วยมือทั้งนั้นแหละแต่บางทีมันคล้ายกันอยู่ก็คือใส่ลงในบาตรแล้วก็ฉันก่อนนี้เราก็ท เอาบาตรมาวางตรงนี้สมมติว่าเป็นครัวแล้วก็ใส่ในบาตรในบาตรเสร็จแล้วยกไปถวายที่นั่งอยู่ถ้าทำอย่างนี้ยิ่งคล้ายกับพุทธกาลมากแต่เดี๋ยวนี้มันรู้สึกว่ามันลำบากไม่ค่อยจะมีใครยกบาตรแล้วมันชุนละมุนวุ่นวายนักก็เลยไปตักบาตรที่ตรงหน้าท่านนี่ก็สมมติมันก็ว่าไปฉันที่บ้านที่เรือนมันจึงห่มคลุมเหมือนกับไปที่บ้านที่เรือนแต่สงสัยว่าทำไมพระเหล่านี้ห่มคลุมเหมือนกับข้าวบ้านอาตมาว่าให้ถือหลักว่าเมื่อคราวาสเข้าไปใกล้ชิดในลักษณะที่จะหายใจรถกันอยู่แล้วอย่างนี้ก็ขอให้ถือว่ามันเป็นบ้านแล้วคราวาสก็พาบ้านมาถึงที่นี่แล้วพระก็จะห่มคลุมให้เรียบร้อยเหมือนกับที่จะเข้าไปในบ้านท่านอย่าแปลกใจว่าทำไมพระเหล่านี้จึงห่มคลุมเพราะท่านถือเสมือนหนึ่งว่าทำที่บ้านคืออุบาสกอุบาสิกาหอบเอาบ้านมาที่วัดนี่ก็มาในลักษณะที่ใกล้ชิดคือจะตักบาตรก็จัดเหมือนกับจัดที่บ้านและจึงห่มคลุมไม่แปลกอะไร ไม่เสียหายอะไรทั้งโดยทางธรรมะและวินัยวันนี้ขอให้ตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดจะรับศีลก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดอุตส่าห์รับศีลที่ยากไปกว่าธรรมดาเป็นเคยรับแต่ศีล5วันนี้ลองรับอุโบสถดูจะมีความกล้าหาญเพิ่มขึ้นสักนิดหนึ่งก็ไม่เป็นอะไรไม่ตายไม่เป็นลมไม่เป็นอะไรหมดมันทำตามรอยพระอรหันต์มากขึ้นไปอีกมีพระบาลีชัดเจนอยู่ว่าการถือศีลอุโบสถแต่ละข้อละข้อนั้นเป็นการทำตามรอยพระอรหันต์นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเองถ้าถือวันนี้พิเศษก็น่าจะทำตามรอยพระอรหันต์ที่ไม่กล้าถือศีลอุโบสถก็ควรจะกล้ากันจะบ้างและศีลอุโบสถนั่นแหละเป็นศีลที่ห้ามกันส่วนเกินถ้าถือศีลอุโบสถน่าจะไม่มีส่วนเกินอาหารที่เกินเวลาไปแล้วก็ไม่กินอาหารที่ดีเกินแพงเกินก็ไม่กินนี่ก็เรียกไม่มีอะไรเกินในส่วนเรื่องอาหารถ้าถือได้ตลอดไปก็เป็นการดีอาหารที่ดีเกินแพงเกินมากเวลาเกินนี้หยุดเสียก็จะเป็นอุโบสถศีลคือเข้าไปอยู่ในความถูกต้องความบริสุทธิ์นี่เรียกว่าอุโบสถศีลจะไม่เกิดปัญหาในเรื่องส่วนเกินที่เกี่ยวกับอาหารการกินและข้อ6ที่ว่าไม่ค้อนรองกับร่องกระโคมดิบสีตีเผาประดับประดาลูกทาตกแต่งนั่นให้ถือว่ามันเป็นส่วนเกินโดยเฉพาะในวันนี้อย่าทำส่วนเกินเลยจะเหมือนกับล่อเลียนพระพุทธเจ้ามากไปอย่าทำอะไรที่เป็นการเกินอย่างนั้นนี่ก็เป็นศีลอุโบสถข้อที่6ข้อที่7ทีนี้ข้อที่8ก็ไม่นั่งนอนบนที่นั่งนอนอันสูงใหญ่ขยายความออกไปถึงเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างอะไรๆที่มันเป็นเครื่องอาศัยบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้สอยก็อย่าให้มันเป็นเรื่องเกินให้เป็นเรื่องพอดีมันเข้ารูปกันหมดเพราะมันอยู่พอดีทุกอย่างมันก็เกิดกิเลสยากที่เลสเกิดเมื่อทำไม่พอดีโดยมากก็คือมันเกินแล้วมันก็จะเกิดที่เลสถ้ามันขาดก็มันยังก็ไม่ค่อยจะเกิดที่เลสน่าจะเกิดที่เลสก็ขาดมันก็เกิดอย่างอื่นซึ่งไม่ค่อยอันตรายอะไรนะที่เลสที่ร้ายกาจเกิดเพราะการได้ส่วนเกินจึงคิดว่าวันวิสาขบูชานี่จะรักษาศีลให้ดีเป็นพิเศษด้วยจิตใจที่ดำรงไว้เป็นพิเศษด้วยการกระทำที่เป็นพิเศษนอกจากจะรักษาศีลเป็นพิเศษแล้วก็จะให้ทานให้ดีเป็นพิเศษเขาก็จึงจัดในการถวายทานแบบนี้ข ราจะฟังธรรมด้วยดีเป็นพิเศษนับตั้งแต่เริ่มพิธีวิสาขบูชาตอนบ่ายจนถึงตอนกลางคืนจนตลอดรุ่งจะทำให้ดีเป็นพิเศษในเรื่องของการแสดงธรรมและฟังธรรมจะทำให้ดีเป็นพิเศษในเรื่องของการเจริญเมตตาภาวนาข้อนี้คือจะต้องตั้งใจไว้ให้ดีเป็นพิเศษนั่นแหละก็เรียกว่าภาวนางั้นวันนี้จะต้องตั้งใจไว้ให้ดีเป็นพิเศษตลอดวันตลอดคืนเรียกว่าเจริญภาวนาบูชาพระพุทธเจ้ามีทานมีศีลมีภาวนามีการสดับธรรมเทศนามีทุกอย่างดีเป็นพิเศษก็จะสมกับคำว่าพิธีวิสาขบูชาวันนี้จะทำอะไรอะไรลงไปก็ก่อนเป็นเนื่องด้วยวิสาขบูชาไปให้หมดเป็นการบูชาพระองค์ในโอกาสพิเศษที่เรียกว่าวันเพ็ญมาฆบุญมีขอให้ท่านทั้งหลายทำในใจให้เข้ารูปเข้ารอยอย่างนี้แล้วก็ดำเนินการกระทำนั้นต่อไปขอเชิญไปวันนี้จุดเทียนเจ้าภาพจุดเทียนมีส่วนร่วมกันทุกคนในการถวายทานในการประกอบพิธีนี้ในฐานะเป็นพุทธบริษัทก็เลยได้ผลตามความมุ่งหมายต้องการมีธรรมะมีศาสนาให้ศึกษาไว้ด้วยว่าตักบาตรจานแมวต้องเป็นอย่างไรถ้าชอบเอาไปตักที่บ้านอื่นเมืองอื่นจังหวัดอื่นบ้างอาตมานั่งไม่สะดวกไม่ค่อยสบายแล้วขอตัว